Nit dhe zyrtarët perëndimor që një kohë të gjatë akuzojnë presidentin e Rusisë Vladimir Putin se ai e përdor pozitën e tij të fuqishme për të rritur pasurinë dhe shtuar patundshmërinë luksoze, përfshir një pronë të madhe për gjatë detit të zi të njohur edhe si pallati i Putinit. Zyrtarisht sigurisht, xhepat e liderit rus janë më të cekët. Bazuar në dëshmitë publikuara për të ardhurat e tij të lëshuara nga Kremlini më 15 prill, tregohet se Putini ka fituar rreth 134.000 dollar në vitin 2015, pak më shumë se vitin para prak, kur u raportua se ai kishte fituar 115.000 dollar. Askund nuk u përmend rezidenca që thuhet se u ndërtua nga ai në qytetin jugor të Gelendzhikut, për të cilën Kremlini ka mohuar çfarëdo lidhje. Ndërkohë Putini ka deklaruar se është pronar i një banese prej 77 metra shkatror, pastaj një copë toke prej 1500 metra shkatror, si dhe një garazhe prej 18 metra shkatror. Deklarimi i pasurisë Putinit gjithashtu tregon se ai ka në përdorim edhe një banesë tjetër prej 153 metra shkatror. Putini nuk deklaroi asnjë veturë luksoze të huaj që zakonisht hyn në preferencat e elitës politike dhe financiare të Rusisë. Zbulimi i të ardhurave të tij tregon se ai është pronar i dy veturave të ralla sovjetike, një Lada Niva ruse dhe i një barke. Por askund nuk u përmend se ai është pronar i një anije, pavarësisht se një raport i vitit 2012 i politikanit opozitar Boris Nemtsov, i cili u vra në afërsi të Kremlinit vitin e kaluar, thoshte se Putini ka qasje në një flotë prej 4 jahtesh. Raporti i ri tregon të ardhurat të ngjashme të Putinit sikurse vitet e kaluara. Ky raport i fundit i pasurisë së tij vjen në kohën kur ai po përflitet në letrat e Panamas, të cilat tregojnë se miqt dhe bashkëpunëtorët e tij të ngushtë kanë kryer marrëveshje financiare marramendse jashtë vendit. Hetimet bazuar në këto letra tregojnë se miku i tij i ngushtë Sergei Roldugin është pronari një firme sekrete jashtë vendit përmes së cilës kanë lëvizur rreth 2 miliard dollar. Putini nuk është përmendur në këto dokumente, por kritikët e Kremlinit pohojnë se ai mund të jetë përfituesi këtyre shumave jashtë vendit, akuza që në vazhdimsi mohohen nga Putini dhe Kremlini. Departamenti Amerikan i Thesarit ka thënë se Putini ka kapital të investuar në Gunvor, një kompani e zotruar nga bashkëpunëtori i tij, një miliarder rus, Gennady Timshenko, dhe se ai mund të ketë qasje në fondet e Gunvorit. Sigurisht Gunvor dhe Kremlini i mohojnë këto akuza. Sidoqoftë, sa do modeste të duket pasuria zyrtare e Putinit, ai duket se ka të afërm shumë të pasur. Versioni rus i revistës Forbes raportoi para disa ditësh se Kirill Shamalov, që thuhet se është dhëndri i Putinit, është miliarderi më i ri i Rusisë në moshën 34 vjeçare.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se qeveria që ai drejton nuk do t'i pengojë qytetarët e saj serb të hedhin votat për zgjedhjet e Serbisë nëpër qendrat grumbulluese në Kosovë, të cilat do t'i menaxhojë OSBE-ja. Serbia i mban zgjedhjet e parakoshme parlamentare më 24 prill. Mustafa ka thënë se qeveria e Kosovës nuk do t'i pengojë qytetarët e saj të shprehin vullnetin e tyre. Përkundrazi, ne do t'ua mundësojmë atyre ta shprehin atë vullnet, por pa ndërprerje do t'ju japim argumente se ardhmja tyre nuk është retorika nacionaliste boshe, mitet e reme, por është jetesa në Kosovë, me fqinjët e tyre, me regullat e shtetit të Kosovës, ka thënë Mustafa përmes një postimi në Facebook. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se Kosova është kthyer në faktor stabiliteti në rajon dhe se është lidere në luftimin e ekstremizmit dhe të terrorizmit. Gjatë një takimi që ka zhvilluar me ministren italiano të mbrojtjes Roberta Pinotti në Prishtinë, Thaçi ka thënë se gjatë periudhës së fundit 6 mujore nuk është regjistruar asnjë kosovar i ri që u është bashkuar grupeve terroriste në Siri dhe Irak. Në anën tjetër, ministrja italiane Pinotti është shprehur e kënaqur me bashkëpunimin që kanë Italia dhe Kosova në fushën e sigurisë dhe të luftimit të terrorizmit. Shumë njerëz besohet se janë mbytur pasi ania e tyre është fundosur në detin me zdhe. 41 të mbjetuar, shumica migrant nga Afrika Lindore kanë folur për BBC në qytetin grek Kalamata, ku edhe po mbahen. Ata kanë thënë se deri në 500 njerëz mund të kenë vdekur, edhe pse nuk ka pasur asnjë njoftim zyrtar për incidentin. Kombet e Bashkuara kanë thënë se 180.000 migrant kanë bërë përpjekje të arrinë Evropën këtë vit përmes detit. Sipas OKB-s, afro 810 njerëzish janë humbur në ujra në vitin 2016. Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë mbi 200 ushtar shtesë dhe disa helikoptera Apache në Irak për të ndihmuar luftën kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter ka bërë njoftimin gjatë një vizite të paparalajmëruar në Bagdad. Carter ka thënë se trupat shtesë të SHBAZ do të përdoren kryesisht për të këshilluar forcat irakiane afër vijës së frontit. 217 ushtarë të shtesë do të çojnë në 4087 numrin total të ushtarëve amerikanë në Irak. Numri njerëzve të vrarë nga një tërmet i fuqishëm që ka goditur Ekuadorin në fundjavë ka arritur në 350, kanë bërë të ditur autoritetet. Presidenti i Ekuadorit Rafael Correa ka thënë se ka ende njerëz të bllokuar nën rënoja të ndërtesave. Ekipe nga Zvicra, Spanja dhe disa vendet e Amerikës Latine kanë arritur në Ekuador për të ndihmuar kërkimet. Tërmeti prej 7.8 shkallësh të Richterit kanë ndodhur të shtunë në mbrëmje dhe zonat bregdetare në Perëndim kanë qenë më afër epiqendrës. Ka qenë ky tërmeti më i fuqishëm në Ekuador në disa dekada. Çmimi i naftës ka rënë ndjeshëm pasi në takimin e ndjeshëm të vendeve prodhuese të naftës nuk është arritur marrëveshje për të kufizuar prodhimin. Nafta e papërpunuar Brent, e cila përdoret si pikë ndërkombëtare e referimit, ka rënë për një moment për 7% për të stabilizuar më pas në rreth $38 për fuqi. Takimin në Katar ka ndjekur shumica vendeve prodhuese të naftës, përfshirë Arabinë Saudite, por jo edhe Iranin. Arabia Saudite, si eksportuesja më e madhe naftës në botë, ka thënë se është e gatshme të ngrijë prodhimin nëse pajtohen edhe eksportuesit e tjerë. Por Irani nuk pajtohet dhe vazhdon të rrisë prodhimin. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në platformat sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mbrëmjes, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.